Hello.
Hello.
Boleh saya bercakap dengan Puan Samiah binti Ibrahim?
Ya, kenapa?
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawangan Selamat. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Encik Muhammad Helmi bin Muhammad Syarif.
Muhammad Syarif? Kenapa dia?
Dia nak beli motor, dia nak pelan kedai. Jadi kami nak buat pengesahan maklumat rujukan lah yang Encik Helmi bagi.
Dia beli motor? Itu.
Okay. So saya nak buat pengesahan maklumat lah untuk alamat puan. Boleh? Betul tak alamat puan di nombor 310 Blok 19 Jalan Tupai Seksyen 20 40330 Shah Alam Selangor?
Ya.
Puan mak kepada Encik Muhammad Helmi, betul?
Ya.
Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan.
Bila motor ni sampai?
Belum lagi. Ni baru apply loan kedai untuk dia tengok dapat approve ke tak.
Ni kedainya kat mana ni?
Cawangan Segamat. Inti Deras Baik.
Segamat?
Dekat Segamat Johor.
Jauhnya?
Sebab dia ada apply kat sini. Tapi kita ada buat delivery lah.
Ya Allah. Motor apa dia beli?
Dia apply untuk RSX.
Berapa ribu tu?
Dia dalam 11K.
Okey. Kenapa kamu telefon dia tak dapat?
Sebab kita nak buat pengesahan untuk nombor telefon yang Encik Helmi bagi.
Yelah.
Okey. Terima kasih.
Ya. Yeah.